zboruva Radio Slobodna Evropa, programa na makedonski jazik od studio Tovo Praga, Zoran Ćuka. Почитувани слушатели, во емисијава објавуваме. Геостратегиската позиција на Македонија е само еден од елементите што ја зголемуваат опасноста од појава на тероризам во земјата, сметаат експертите. 8 години од терористичките напади врз Соединетите држави, Алкаида е ослабена, но и со нова тактика. Хрватска и Словенија се договорија да ги продолжат преговорите за границата, а Загреб да ги продолжи и пристапните преговори со Европската унија.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Позицијата на Македонија на Балканот е само еден од елементите што ја зголемуваат опасноста од појава на тероризам во земјата. Кон ова, според аналитичарите, може да се додадат и нерешените прашања не само во Македонија, туку и во регионот. Од македонската полиција тврдат дека имаат капацитет да се справат со сите предизвици. Сладјана Божиновска.
Геостратешката положба во која се наоѓа Македонија ја става во контекст на опасностите и од меѓународен и од регионален тероризам. Прашањето кои проблемот го прават реален потекнуваат според експертите од неразрешениот спор за името, нерешената граница, идеите за голема Албанија и со помала веројатно закани кои би дошле од останатите соседи. При тоа тој поврзан систем кој што е раководен од еден центар не може да се каже во каква функција може да биде употребен. Појаснува професорот Стефан Буджаковски, во функција на меѓународниот тероризам или во функција на разрешување на проблеми тука на Балканот.
Мораме да споменеме дека разузнавачките служби на поедини држави гаат, понатака ги организираат и спроведуваат одредени терористички акти, користејќи ги овие можности. Значи, разузнавачките служби ги користат овие сегменти, прво ги откриваат, лоцираат, после со примена најразлични средства и методи ги ставаат во нивна функција, односно за постигнување на нивните цели.
Откриените македонски граѓани во Америка каде што подготвуваат терористички акти зборува за тоа дека Македонија има не само врска со терористичките напади, туку и со планирањето и реализирањето. Неколку криминални активности кои ги откри МВР беа подведени под терористички активности. Македонија има капацитет да се справи со ваквите закани, велат во полицијата.
За жал, имавме и регистрирано дело како што се тероризам, токму случајот Планинска бура покажа дека Република Македонија има капацитет и може да се справи со сите вакви посериозни закани и по безбедноста и по интегритетот и суверенитетот на земјата.
Вели портпаролот на МВР Иво Котевски. Професорот Буджаковски сепак вели дека Македонија, како и по широкиот Балкан, се уште не ги сваќа сериозно опасностите од тероризмот и препорачува спроведување континуирани заштитни мерки против евентуалните изненадувања.
Нивната организација, нивните финансии нас не оневозможуваат во таа ефикасност. Бидејќи, кога имаш големи финансии, имаш поголеми можности за прикривање, за подметување на одредени службеници и така натака, и можеме многу лесно да затаиме.
Македонија е дел од глобалната коалиција за борба против тероризмот и со таа цел учествува со своји војници во неколку меѓународни мисии. За Радио Слободна Европа од Скопје, Слагена Васович Божиновска.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
8 години од терористичките напади врз Соединетите држави, Алкаида ја еволуира тактиката во рамките на нејзината стратегиски флексибилна идеологија. Експертите се согласува дека Алкаида веќе не е истата организација од 2001, но и покрај сите истражувања, многу нешто остануваат во рамките на шпекулациите. Меѓу нив, дали нејзиниот лидер Осама Бин Ладен е жив или не? Гоце Атанасов.
Едно од прифатените верувања е дека Алкаида била премногу ослабена и затоа како организација не представува најголема терористичка закана за светот. Сепак, 8 години по нападите врз Соединетите држави на 11 септември, судбината на Осама Бин Ладен останува непозната. А експертите продолжуваат да предупредуваат на нови терористички келии кои се инспирирани од идеологијата на Алкаида или на глобалниот джихад. Маха Азам, експерт за Блискиот Исток на лондонски Четам Хаус, вели.
Алкаида, како што ја представувавме во контекст на нападите од 11 септември, не е исто што и Алкаида денес. Постојат келии кои можат да изведат акти на тероризам, но воопшто не е потребно тие да работат под истото раководство или организацијска структура.
Во меѓувреме, истражувањата сугерираат дека Алкаида во изминативе 8 години станала многу вешта во користењето на интернетот, при што комуницирањето се одвивало со шифриран јазик од исламската теологија и историја. Найджел Ликестер, директор на Меѓународниот институт за стратегиски студии, смета дека главното раководство на Алкаида се уште се наоѓало на границата меѓу Афганистан и Пакистан, и оти последните акции на пакистанските и американските сили на таа територија беа удар за организацијата.
Може би сега не би требало на Алкаида да гледаме како на терористичка организација, туку како на движење и на идеолошки чадор за многу различни и децентрализирани групи.
Во овој период, како што додава, тие групи, како на пример од Северна Африка или од Јемен, се обидуваа да го преземат раководството од Алкаида, која е ослабена и дезинтегрирана. Сепак тој смета дека Осама бин Ладен е жив и оти преку видео и аудио пораки ја ширел идеологијата на Алкаида.
Се сомневам дека тој има поголема секојдневна контрола врз операциите на Алкаида. За него во моментов главно прашање е како да остане жив.
Но Рахул Беди, дописник од Јужна Азија за весникот Jane Defense Weekly, вели дека со најновата технологија може лесно да се манипулира со видеата на кои се појавува Осама бин Ладен. Впрочем, како што додава, без оглед дали тој е жив или не, на Алкаида и одговара да го развива митот за него.
Алкаида
е многу присудна. Незините капацитети да изведе напади, како и пред 8 години, во моментов се игнорирани. Но мислам дека се регрупира и оти станува посилна. Таа може да биде голема закана во иднина.
Беди предпоставува дека некои членови на Алкаида го напуштиле Пакистан и оти сега се наоѓаат во Сомалија, Судан, Алжир и Јемен.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
За десетина дена започнува годишното заседание на Генералното собрание на Обединетите нации во Њујорк. Токму за овој собир пред непол месец се зборуваше како за место каде што би можело да дојде до нови моменти во врска со решавање на македонско-грчкиот спор. Но се повеќе се чини дека и двете страни во спорот околу името повторно се на старите позиции. Пелагија Младеновска.
Од МНР вела дека министерот во периодот од 20 до 27 септември ќе престојува на Генералното собрание. Оттаму вела дека веќе се закажани одредени билатерални средби, а останува можноста да се закажат и други. Од кабинетот на председателот на државата вела дека Иванов првин ќе патува за Германија, а оттаму оди во Америка за одржување на годишното собрание на Обединетите нации. Експертите објаснуваат дека во сферата на дипломатијата ваквите големи собири се доста важни, особено за помалите земји кои немаат развиена дипломатска служба. Професорот Денко Малевски вели дека сепак на Генералното собрание не треба да му се придава поголемо значење.
Тоа е еден панаѓур, така да речам, кој што дипломатиите на земјите практично доаѓаат со готови произволитика.
Аналитичарот Махине Сини вели дека Генералното собрание е голема шанса да се излобира за сите отворени прашања што ги има Македонија.
Поврзано со проблемот со името, односно да меѓународната заедница, било во оквир на НАТО, било во оквир на Европската Унија, да знае дека без Македонија, односно без западниот Балкан, Европа не е целосна.
Во меѓувреме, преговарачките протези за името се ставени во мирување. Грција пред избори, а грчката шефица на дипломатијата Дора Бакојани неодамна го обвини Скопје дека продолжува со историските провокации. Професорот Малевски вели дека треба да видиме што е тоа што го иритира соседот во нашето поведение и да се изгради некаков заеднички настап, кој што предпоставува многу сериозни внатрешни поместувања.
Особено оваа политика на антиквизација, политика на барање на директни корени. Еден од условите сега веќе за успешно завршување на тој конфликт е напуштање практично на таа политика.
Но и покрај тоа провокациите продолжуваат. На Европското првенство во кошарка македонските навивачи за време на надпреварите истакнуваат огромно знаме со сонцето од Вергина. А на преносот на надпреварот Македонија-Грција, грчките медиуми, наместо името на Македонија, оставија празен простор. За Радио Слободна Европа од Скопје, Пелагија Младеновска.
Економија состојби решенија. Радио Слободна Европа.
Македонската влада е подготвена да отвори посебна економска зона за кинеските инвеститори, им понудил на своите домаќини премиерот Никола Груевски, кој учествува на економски самит во Кина. За делот од домашните експерти и бизнисмени ова не е потребно, оти слободни зони веќе има во Македонија, а и кинезите не пројавуваат интерес за нив. Александар Пешев.
Маријанчо Николов од опозицијската СДСМ вели дека во Македонија веќе има индустријски зони со изградена инфраструктура и слободни места за потенцијални инвеститори.
Во Република Македонија веќе постои изградена технолошко-индустријска развојна зона со сите инфраструктурни објекти, почнувајќи од патишта, од електрична инсталација, тешководна инсталација, на која што има многу слободни партели, затоа што нема инвеститори. Така да мислам дека нема потреба да се нуди посебна технолошко-индустријска развојна зона за точно одредена земја.
Николов смета дека приоритет на било кој инвеститор е да оствари профит, а посебна економска зона покрај веќе постоечките не е гаранција за тоа.
Најбитни се условите, можноста да оствари профит од својата инвестиција во Република Македонија. Ниту мислам дека има потреба од посебна зона, ниту тоа е некоја предност што би ги привлекло инвеститорите. Најбитни се условите за остварување на профит.
Бизнисменот Зоре Темелковски вели дека економска зона посветена на инвеститори од одредена држава подразбира бенефицираност на инвеститорите.
Тоа е бенефицираност и не знам дали според европските критериуми може некој да биде повластен и бенефициран. Тоа сега ја неам слушното дека има одредени зони во светот кои што се подаруваат и се прават за одредени држави.
Темелковски додава дека било кој инвеститор е поволен за македонската економија. Владата досега не размислувала дали кинеската економска зона ќе се изгради во рамките на веќе постоечките зони или ќе се избира нова локација. Владата засега чека да се огласат кинеските инвеститори. Според Темелковски, засега може да се шпекулира за ефектите од кинеските инвестиции во отсутство на реален интерес.
Тајвинските пари беа реалност и објективност. Овде се уште зборуваме за нешто кое треба да дојде. Така да треба првин да примиме информација целосна, ова е само најава. Така да и ние можеме хипотетично да зборуваме.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Александар Пешев.
Неделно интервју на Радио Слободна Европа. На телевизиите Канал 5, Алсат, Ера, КИС, Тера, Здравкин, ВИС, ТВМ Охрид и Калтрина.
Следи прегледот на вестите.
Хрватска и Словенија постигнаа договор за продолжување на хрватските пристапни разговори со Европската унија, како и за продолжување на преговорите за решавање на граничниот спор. Ова денеска во Љубљана го објавија премиерите на двете земји, Јадранка Косор и Борут Пахор. Агенциите прецизираа дека Словенија ќе ги деблокира преговорите на Хрватска за членство во Европската унија, а Загреб ќе ги повлече спорните документи за границата меѓу двете држави. Двете држави се победнички по напорниот и успешен диалог, изјави Пахор по денешната средба. Европската унија соопшти дека последните предлози на Иран не даваат одговор на клучните прашања што се однесуваат на иранската нуклеарна програма. Кристина Галах, портпаролка на еврокомесарот Хавиер Солана, изјави дека документот бил повеќе фокусиран врз глобалните прашања отколку врз нуклеарните. Предходно и американскиот State Department оцени дека предлозите на Техеран не ги исполнуваат очекувањата на Вашингтон. Представници на Соединетите Држави, Русија, Кина, Британија, Франција и Германија денеска треба да одржат состанок посветен на иранскиот предлог. Иранскиот врховен лидер Ајатолах Али Хаменеј за време на денешната молитва навел дека секој што ќе се бори против Исламската република ќе се соочи со остар одговор. На молитвата присуствувал целиот државен и верски врв на Иран, вклучувајќи го и председателот Махмуд Ахмадинеджад. Двајца војници на НАТО били убиени денеска во Афганистан, соопшти командата на сојузничките сили во Кабул. Прецизирано дека еден од нив бил американец. Во Афганистан се распоредени над 100.000 странски војници кои се борат против талибанските бунтовници. Рускиот премиер Владимир Путин денеска изјави дека се надева од изборот на канадско-рускиот конзорциум за купувач на производителот на автомобили Opel ќе биде еден од првите чекори кон вистинска интеграција во Европската унија. General Motors вчера објави дека ќе му продаде мнозинство таксиите на канадскиот производител на автоделови Magna, што е финансиран од руската Сбербанк. Поранешниот председател на Тајван Чен Шуибан е осуден на доживотен затвор поради корупција. Чен е осуден за малверзации, подкупи, перење на пари за време на негови од воен мандат од 2000-та до 2008-та година.
Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 12, 15 и 19 часот, од понеделник до петок и во 7 наутро. Од студиото во Прага, продуцентот Младен Марилович и Зоран Ќука.